Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fiddin, a'azanillahu iyyakum. Saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sungguh berbahagialah kita dan bersyukurlah kepada Allah di mana Allah Ta'ala memilih kita termasuk dari orang-orang yang Allah beri kebaikan, yaitu Allah bimbing kita kepada ilmu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, hamba itu mendapat kebaikan, pasti Allah bimbing ia kepada agama ini. Yakni Allah bimbing dia dengan ilmu untuk memahami agama ini. Karenanya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih Al-Bukhari, barang siapa yang tidak memahami agamanya, tidak mengerti Islamnya, maka haram baginya kebaikan. Seperti yang kita saksikan, kenapa banyak orang Islam tidak sholat, kenapa banyak orang Islam bermaksiat, karena tidak mengerti ajaran Islam itu sendiri. Kenapa banyak orang Islam sesat? Karena enggak ngerti petunjuknya. Enggak bisa baca Quran sebagai petunjuknya. Yang bisa Quran enggak ngerti maknanya. Yang ngerti maknanya enggak bisa mengamalkannya. Jadi itulah sebabnya. Sehingga kita berharap kepada Allah dengan kajian-kajian seperti ini, Allah berikan pada kita kebaikan yang besar. Kita tidak dituntut hafal Quran seluruhnya. Namun yang penting kita sedikit-sedikit ambil ilmunya, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Itulah ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan menjadi bekal kita kepada Allah kita kembali. Bukan banyaknya hafalan, tapi manfaatnya ilmu yang kita amalkan. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua bisa rasa, jangankan urusan agama, urusan akhirat, urusan ibadah, akidah, sedangkan urusan dunia, tanpa kita punya ilmu, berantakan. Orang bertani tidak tahu ilmunya tani, rusak pertaniannya. Orang berdagang gak tahu ilmunya dagang, kacau dagangnya. Ya, orang berkebun gak tahu ilmunya berkebun, juga kacau. Begitupun ya, orang karyawan gak tahu pekerjaannya bukan faknya, kacau. Karena tidak ada ilmu. Apalagi kita ibadah kepada Allah. Termasuk hadirin. Karena Islam ini adalah mencakup keseluruhan petunjuk dalam kehidupan kita. Dan sudah sempurna ajarannya. Sampai pada perkara yang paling detil. Perkara yang paling kecil. Sudah diberi petunjuk kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi urusan yang besar seperti urusan rumah tangga. Sungguh sudah lengkap, sempurna petunjuk dari Nabi SAW. Dari sisi dalilnya, dari sisi prakteknya, semua sudah ada. Tinggal kita mau enggak menerapkan dalam kehidupan kita. Maka yang fila barakallahu fikum, dalam kesempatan ini seperti yang disampaikan panitia, tema kita adalah peran istri dalam keharmonisan rumah tangga. Kok istri yang berperan? Betul. Memang istri itu punya peranan yang paling utama dan paling besar. Namun tidak menutup hal bahwa bisanya istri memerankan peranan dia di rumah tangga tak lepas dari bimbingan seorang suami. Tanpa bimbingan suami, mana bisa istri akan mampu menjalankan tugasnya yang sebegitu beratnya. Seperti halnya Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Ketika ditanya istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, ditanya bagaimana sih Rasulullah SAW di rumahnya, kata beliau, kana fih minati ahi ahlihi. Itu Rasulullah SAW biasa kalau di rumah bantu kami istrinya. Tidak duduk, ya tidur. Tidak, di rumah bantu istri beliau. Kadang menyambung sandal putus, kadang menjahit baju yang robek, kadang membantu bikin adonan. Ya apa yang bisa untuk pendekatan kepada istri, keakraban dengan istri. Subhanallah. Sehingga dalam hal ini sudah Allah katakan untuk kalian terlebih dulu para suami. Dikatakan Nabi SAW bahwa innahunna indakum awanun. Itu istrimu di sisimu posisinya seperti tawanan, kata beliau Rasulullah SAW. Kita bisa lihat seorang tawanan itu tergantung siapa yang menawan. Kalau yang menawan orangnya kejam, bengis, sadis, mesti hari-hari disiksa, dianiaya, kan begitu. Tapi kalau yang menawan orangnya, yang menahan, yang menawan orangnya itu baik, akan dirawat, diopeni dengan baik. Seperti itu. Sehingga beliau ingatkan untuk kalian para suami. Karena Allah sudah dudukan kalian dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa 34. Ar-rijanu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah. Allah katakan dalam ayat ini, engkau suami, laki-laki itu, engkau adalah pelindung, penolong, pembimbing yang menegakkan wanita, meluruskan istri-istrimu. Pimpin dia, bimbing dia supaya lurus. Itu tanggung jawabmu sebagai suami, kata Allah. Qawwam, yang menegakkan, yang meluruskan istrimu. Memangnya kenapa wanita itu harus diluruskan? Hadirin, yang tahu itu Allah. Dan Allah sampaikan kepada Nabi SAW dari mana asal wanita diciptakan dan seperti apa tabiat asalnya wanita. Sehingga keberhasilan suami dalam membimbing, mendidik istri itu juga akan menentukan kualitas istri itu sendiri dan akan pengaruh harmonisnya rumah tangganya. Ya, beliau ingatkan dalam hadis, istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian para suami, bimbinglah istrimu, didiklah istrimu dengan sebaik-baiknya. Bimbing dengan sebaik mungkin. Innahunna hulikna min dila'in, sebab itu istrimu diciptakan Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Di mana yang paling bengkok itu yang paling atas ini, kata beliau. Nah ini engkau harus luruskan. Engkau suami pemimpin yang harus qawwam, bisa meluruskan. Tapi ingat, kata beliau, intuki maha kasartaha. Kalau engkau gerusa-gerusu, buru-buru, tergesa-gesa, paksa luruskan dia, patah, hancur. Artinya wanita itu enggak kayak gitu caranya luruskan. Dipaksa, ya, ditekan, enggak bisa. Patah dia. Sehingga beliau katakan, istausu bin nisa'i khaira, bimbinglah dengan sebaik mungkin istrimu. Dan Allah sudah gariskan dalam Al-Quran, caramu bimbing istri itu dengan cara bagaimana? Allah katakan dalam surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, kalian pergauli istrimu dengan cara yang baik. Sebab dengan kebaikan sikapmu, kebaikan perilakumu kepada dia, dia pun akan menjadi baik kepadamu. Ingat, kembali sumber kebaikan itu tetap pada pemimpinnya, bagaimana dia memimpin keluarganya. Suami yang utamanya. Nah, kalau suaminya enggak ngerti ilmu, suaminya enggak ngerti agama, suaminya enggak beradab, apa jadinya hadirin? Kasihan wanita itu, ya, tidak diberi haknya, diperas tenaganya, dikuras waktunya, habis. Ya. Kemudian yang diajarkan Allah, kalian para suami menyadari, walahunna mislulladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Allah katakan dalam ayat ini, bagi mereka istri-istri kalian, para suami, istri-istrimu itu mereka punya hak darimu. Engkau wajib menunaikan hak-haknya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Subhanallah. Selalu Allah perintahkan yang baik, yang baik, yang baik. Mengapa? Hadirin, kalau sesuatu yang bagus, bahan ini adalah bahan yang baik, tapi cara mengerjakannya enggak baik, jadinya malah enggak baik, rusak. Dalam perkara dunia saja, kayu bagus sekali, kualitas nomor satu, tapi tukangnya enggak baik kerjanya, malah jadinya enggak karuan. Tapi coba kalau tukangnya baik dalam garapnya, halus hasilnya, bagus jadinya. Karena tukangnya pintar. Begitu pula istrimu, wanita ini sifatnya halus, lembut, santun asalnya. Tabiatnya seperti itu. Tapi kalau engkau sering dia kasari, dia sering engkau bikin begini, begitu, dicaci, enggak bisa. Tidak akan jadi. Ya, bukan cara begitu, kata Rasulullah SAW. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Orang mukmin itu dia mesti memiliki sifat ramah. Peramah. Dia tidak pada baiknya, tidak ada baiknya pada orang yang tidak memiliki sifat ramah ini. Walaupun dia gagah, dia ya, pintar, dia punya jabatan, tapi sifatnya enggak ramah, tidak baik, kata beliau. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Coba prinsip ini perhatikan. Sebaik-baik manusia itu yang paling besar memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Nah, maka di sini suami yang paling baik itu yang banyak memberi kebaikan pada keluarganya, kepada istrinya. Sehingga Allah katakan, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kalian ingat para suami, istrimu, mereka punya hak darimu untuk engkau bergauli dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Nah, kemudian kepada para wanita, Allah ingatkan, ya, walirrijal 'alaihinna darajat. Sedangkan suamimu, dari dirimu para wanita, dia itu punya hak lebih. Kelebihan apa yang ada pada suami? Sudah Allah katakan, kelebihan suami itu adalah dia pemimpin rumah tanggamu. Tanggung jawabnya lebih besar dari dirimu. Pertama, tanggung jawab kepada Allah nanti di akhirat. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, kamu jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Allah perintahkan jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Jangan sampai mereka jadi bahan bakarnya api neraka. Yang bahan bakarnya memang kata Allah, waquduhan nasu wal hijarah. Manusia dan batu. Manusia-manusia yang kafir dan batu-batu yang disembah dulu di dunia. Patung-patung berhala yang mereka sembah. Allah katakan alaiha malaikatun ghiladun syidad. Itu malaikat dijaga oleh malaikat Allah yang kejam, bengis, sadis. Tidak pernah senyum. Adanya, kata orang Jawa bilang, besengut. Muka bangka, marah terus hawanya kepada penduduk neraka. Tahu enggak gambarannya? Kata Ikrimah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, menuturkan kepada kita tentang ayat ini. Malaikat yang jaga di pintu neraka pertama, pintu pertamanya neraka, ketika penduduk neraka masuk, itu 400 ribu malaikat jaga di pintu pertama. Yang gedenya malaikat itu, kalau burung terbang dari pundak kanan ke pundak kirinya 2 bulan terbang terus-terus, belum sampai. Gede apa kecil malaikatnya? Lah antum kira-kira kayak apa? Kayak kutu di kepala pites-tes. Jadi apa? Mau ngelawan malaikat? Itu malaikatnya ghiladun syidad. Kejam, bengis. Gedenya luar biasa. Belum lagi di pintu yang berikutnya. Digambarkan oleh beliau yang khusus lagi untuk menyiksa lagi lebih besar lagi. Besarnya seperti apa? Digambarkan oleh beliau yang dikatakan surat Al-Mudassir. Ya, alaiha tis'ata asyar. Di dalam neraka ada 19 malaikat penjaganya. Yang untuk menyiksanya. Itu malaikat lebar dadanya. Burung terbang 70 tahun belum sampai. Dari sini ke sini. Lah, besar kayak apa ya? Manusia kayak apa jadinya? Sedangkan mereka di neraka diikat dengan tali, ditarik ya talinya oleh malaikat sab'una alfa. 70 ribu malaikat yang narik mereka, disiksa, dibelenggu, dirantai, belum lagi dibakar, belum dipukul, belum yang digigit dengan binatang berbisa. Banyak sekali azabnya walayadzubillah. Apa antum tega membiarkan istri dan anakmu jadi bahan bakar api neraka? Disiksa terus-terus dalam neraka. Kalau jawabnya tidak, apa yang Anda lakukan sekarang ini tanggung jawab suami. Maka tolong para istri, karena besarnya tanggung jawab suamimu, taatilah dia. Ringankan tanggung jawabnya dengan engkau junjung tinggi ketaatanmu kepada suamimu. Jangan membebankan beban-beban yang akan menyulitkan. Engkau selama dibimbing untuk yang baik, nurut. Suruh ngaji, yo. Ya, suruh beribadah, suruh sholat, ya. Jangan bantah dalam perkara yang makruf. Sebab harapannya, kalau engkau sebagai istri salihah, nurut kepada Allah, taat pada suami, subhanallah. Itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa tadi. Setelah Allah menggambarkan laki-laki itu pemimpin rumah tangga secara umum. Dia bertanggung jawab untuk apa? Mendidik, membimbing anak dan istrinya kepada agama yang benar, ibadah yang benar, untuk selamat dari neraka, bisa masuk surga. Dan juga dikatakan, suami bertanggung jawab menafkahi istrinya. Nafkah zahir maupun nafkah batin. Yang semua itu harus diberikan dengan cara yang makruf, kata Allah. Cara yang baik. Menurut syariat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau istri dapati suami sudah tanggung jawab, engkau posisikan dia sebagai pemimpin, Allah puji dirimu. Apa kata Allah? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Masih ayat ini. Adapun wanita-wanita salihat itu, dia adalah wanita yang selalu taat kepada Allah dan suaminya. Dia akan selalu menjaga kehormatan dirinya, harga diri suaminya, dan harta suaminya, anak-anak suaminya. Dia akan jaga pelihara walau suaminya enggak ada di rumah. Itu ciri wanita salihah. Dan wanita yang seperti ini, itu adalah wanita calon penduduk surga. Wanita calon penduduk surga, peraih surga yang istimewa. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau sampaikan, ayyumam ra'atin idha sholat khomsyaha wa somat syahroha wa sonat farjaha wa ta'at zawjaha kilalaha udhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Apa kata Nabi SAW? Beliau katakan, wanita siapapun dia, dari manapun dia, kalau dia telah tegakkan 5 waktu sholatnya dengan baik, puasa Ramadan 1 bulan dijalaninya dengan baik, dia taat ya, dia jaga kemaluannya, tidak berbuat zina maksudnya, tidak selingkuh, tidak zina, tidak serong, ya, dia jaga betul kehormatannya, ya, dan dia taat kepada suaminya, dengan sebab ini dikatakan untuk wanita itu, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kau suka, itu kata Allah. Silakan masuk surga, mana pintu yang kau suka. Subhanallah hadirin, ini istimewa atau tidak? Luar biasa. Orang susah mau buka pintu surga, ini wanita dibilang, masuklah engkau dari pintu 8 pintu surga, mana yang kau mau. Mau dari pintu sholat, mau dari pintu zakat, mau dari pintu puasa, mau dari pintu haji, atau dari pintu mana? Pilih. Subhanallah. Engkau suami apa tega menjurumuskan istri ke neraka? Tidak. Ayo antar. Engkau istri, kalau suami sudah mau antar kamu ke surga, jangan belok ke neraka. Suruh ngaji kok susah, suruh sholat kok susah. Hadirin jangan. Syukur punya suami mengajak kepada kebaikan. Ya, sebab dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau sebagai istri, Allah katakan dalam Al-Qur'an di beberapa ayat, di antaranya dalam surat ya Al-A'raf atau juga dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah sebut kalian istri itu adalah sakanan sebagai tempat yang menenangkan bagi suami. Dikatakan Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Allah bilang dalam ayat ini, di antara tanda dari tanda keagungan Allah Ta'ala itu, dia telah ciptakan untukmu suami, pasangan hidupmu, dari jenismu, yaitu jenis manusia, istri, pasangan hidupmu, supaya engkau rasakan tenang, tenteram hidupmu bersamanya. Ingat ya ikhwah, kalau laki-laki biarpun pintar, biarpun dia kuat, kalau sendiri tidak punya istri, tetap oleng, kacau saja, tidak bakalan tenang. Walaupun dibilang saya lebih tenang sendiri, itu hanya pura-pura menenangkan diri, sejatinya guncang, tidak berkendalikan, ya. Itu. Atau mungkin tidak percaya diri. Itu masalahnya. Ya. Berarti engkau bukan laki-laki sejati. Nah, ya fil barakallahu fikum. Kembali, Allah sudah ingatkan engkau wanita, di dalam ayat ini engkau adalah kunci keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri, yang bisa memberi ketenangan, ketentraman dalam kehidupan rumah tangga bersama suami. Tapi ya, ada catatannya apa? Asalkan engkau sebagai istri, engkau tahu kedudukan suamimu sebagai pemimpin. Engkau menyadari kewajibanmu sebagai istri yang wajib memberikan hak-hak suami, menunaikan kewajibanmu untuk memberikan hak suamimu. Nah, ini yang perlu ditahu oleh para wanita. Para suami ini menyaksikan, mendengarkan. Apa tanggung jawabmu, ayo. Nah, kadang-kadang di zaman kita ini beda dengan zaman dulu. Kenapa bedanya? Di mana bedanya? Dulu orang mau nikah itu susah bukan karena laki-lakinya miskin, tapi wanitanya ini khawatir. Ya yafila barakallahu fikum, pernah satu hari datang seorang kepada Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan ata rajulun bi ibnatihi ila Rasulillah SAW. Datang seorang bapak, laki-laki bapak, bersama putrinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ini laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna ibnati, sungguh putriku ini antazawwaj. Aku suruh dia nikah dengan laki-laki yang ini. Ada calonnya. Dia suruh nikah. Ya. Tapi dia nolak ya Rasulullah." Maka beliau tanya kepada wanita tadi, "Kenapa engkau enggak mau nikah, Nak?" Apa jawabnya wanita tersebut? Kata beliau ketika diperintahkan, "Taatilah, Nak. Permintaan bapakmu ikuti saja." Kata perempuan ini, "Ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haq. Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la atazawwaju hatta tukhbiruni ma haqqu zawji ala zaujatihi. Ya Rasulullah, aku tidak mau nikah sampai engkau ceritakan, engkau terangkan, engkau jelaskan apakah hak suami atas istrinya sehingga aku tidak durhaka kepada suamiku nanti." Ini wanita cerdas atau wanita bodoh? Cerdas. Dia enggak mau nikah kecuali Rasulullah SAW jelaskan dulu apa hak suaminya. Jangan sampai dia nikah enggak ngerti hak suami, lalu melanggar kepada hak suaminya, durhaka pada suaminya, bukan dapat surga malah dapat neraka. Dia enggak mau. Subhanallah, itulah ikhwan barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Kamu ketahuilah, sungguh hak suami atas istri itu, seandainya," kata beliau, "lau kanat bihi qarhatun falasatha au intashara min harahu sadidan au daman," seandainya pada diri suami penuh dengan luka berlumur nanah atau darah dari ujung kepala sampai ujung kakinya, lalu engkau sebagai istri membersihkan dengan lidahmu kotoran nanah darah yang ada pada suamimu itu, ma'adat haqqahu, itu belum cukup engkau memberi hak suamimu. Subhanallah. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ya ma'saron nisa, wahai sekalian para wanita, lau ta'lamanna haqqa azwajakun." Kata Aisyah, "Wahai sekalian para wanita, andaikan saja kalian mengerti hak suami atas diri kalian, laja'alat amra'atu, laja'alatil mar'atu min kunna tamsahu hubar an wajhihi zaujiha." Pasti engkau wanita, kalau tahu hak suami atas dirimu, engkau rela menyapu debu yang ada di telapak kaki suamimu dengan pipimu. Saking apa? Besarnya hak suami. Walau begitu bukan suami seenaknya sendiri, pulang kerja istrinya mukanya gue kesedan. Wah, ini jegang. Istrinya suruh. Tidak gitu. Maksudnya saking besarnya hak suami itu, engkau wanita hormatilah. Hingga beliau katakan, lawak umir tu, ya, kata beliau, "Andaikan saja aku diperkenankan untuk memerintahkan seorang sujud kepada sesama manusia, La amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Pasti aku perintah wanita sujud kepada suami karena besarnya hak suami. Nah, iwa barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Fauzan Hafidhullah Ta'ala dan para ulama yang lainnya, kunci rumah tangga akan timbul sakinah, mawadah, warohmah itu kalau suami istri sama-sama mengerti. Suami mengerti hak istri, istri mengerti hak suami, lalu sama-sama memberikan haknya, menunaikan kewajibannya, sehingga seperti dua sayap burung yang bagus akan terbang dengannya kemana dia suka. Begitupun suami istri, kalau sama-sama ngerti haknya, sama-sama menunaikannya, maka rumah tangga akan seiring sejalan. Indah rumah tangganya, barokah hidupnya, dan anak-anaknya jadi anak-anak soleh-soleha. Masya Allah. Itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, di sini kami ingin sampaikan kepada para wanita supaya hati-hati dalam mensikapi terhadap suami, bahwa pada suamimu ada hak yang besar, yaitu hak apa? Hak untuk engkau mentaatinya. Dikatakan Nabila barakallahu fikum dalam hadis tadi, ya, bahwa pernah sahabat Mu'adz bin Jabal itu di depan Rasulullah SAW mau sujud. Beliau cegah, jangan-jangan kau sujud. Ingin menghormati Nabi dengan cara seperti orang-orang Romawi menghormati Kaisar Romawi, atau orang Persia menghormati Kisra Persia. Kata Nabi, jangan kau sujud. Karena anggapan dari Mu'adz bin Jabal, lebih pantas sujud kepada Nabi. Tapi Nabi larang, jangan. Dan beliau katakan, andaikan laukun tu amir ahdan ayas sudali ahadin, andaikan aku dibolehkan menyuruh seseorang sujud kepada sesama manusia, pasti aku suruh itu seorang istri sujud kepada suami, ya, karena agungnya hak suami. Maka ya fila barakallahu fikum, dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillah wa rasulih.
Terlalu keras. Kurangi volume.
Walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillah wa rasulih awjaba min haqqi zaujin. Tambah. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak ada bagi seorang wanita kewajiban menunaikan hak setelah hak Allah dan Rasulnya, ya, yang lebih wajib untuk dia tunaikan selain daripada hak suaminya. Maka di sini kepada para ummahat muslimat, harus kalian tahu setelah Anda nikah, kewajibanmu nomor satu suamimu. Orang tuamu sebatas izin dari suamimu. Beda dengan laki-laki, walaupun sudah nikah, tetap orang tuanya nomor satu. Istrinya tentunya, ya, bukan dikesampingkan setelah orang tuanya. Namun bukan berarti suami menterlantarkan istri, bukan. Kalau suami wajib mencari ridho orang tuanya, sedangkan istri wajib mencari ridho siapa? Suaminya. Ya, sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau katakan, ayyumam ra'atin matat. Masih dengar enggak? Bisa dengar? Kata Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah.
wanita siapapun dia, ketika meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, pasti masuk surga. Itulah para wanita muslimat, kunci untuk engkau dapatkan surga pada ridho suamimu. Sehingga pernah satu hari, datang wanita kepada Rasulullah SAW, curhat istilahnya, mengadu. Lalu beliau tanya, bagaimana engkau kepada suamimu? Pergaulannya, sikapmu. Katanya, ya Rasulullah, aku selalu melayaninya dengan baik, ya, berkhidmat dengan baik. Hanya saja kalau aku tak mampu. Kata beliau, hati-hati engkau dari suamimu. Baik-baiklah engkau pada suamimu, karena sungguh itu surga atau nerakamu. Suami itu surga atau nerakamu, kata beliau. Maksudnya, kalau engkau dapat ridho suami, surga bagimu. Kalau engkau tidak dapat ridhonya, neraka bagimu. Ya? Dan hadirin, dikatakan, la tu'adil mar'atu haqqo rabbiha hatta yu'addi haqqo zaujiha. Seorang istri belum dikatakan dia memenuhi hak Allah Ta'ala sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Lihat, perhatikan. Seorang istri tidak bisa dikatakan dia telah memenuhi hak Allah sampai dia bisa memenuhi hak suami. Hingga erat kaitannya ini dengan sholatnya. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghabarkan kepada kita, ya, ada dua orang yang sholatnya tidak melewati kepalanya, ya, artinya tidak sampai diterima oleh Allah. Siapa dia? Abdun abid an malikihi. Yang pertama seorang budak yang lari dari majikan sampai dia kembali. Yang kedua yaitu istri imra'atun asad zaujaha hatta yarji'a. Istri yang maksiat durhaka kepada suami sampai dia kembali pada suaminya dan minta maaf, dapat ridho suaminya. Lihat para wanita, kalau engkau walaupun sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, tapi engkau durhaka sama suami, akan terhalang surgamu. Sampai engkau bisa tunaikan hak suamimu, karena dia surgamu, nerakamu. Ya. Makanya, kalian diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebab begitu besar hak suamimu, begitu besar tanggung jawabmu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususan untukmu, tempat yang istimewa bagimu, terjaga dan terlindung dirimu, terpelihara kehormatanmu. Di manakah tempat yang pas? Allah telah menetapkan untukmu. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula. Allah katakan dalam ayat ini, di dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-33. Apa kata Allah? Kalian para wanita, kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan senangnya mejeng, berdandan keluar rumah. Ya? Jalan. Jangan senang yang begitu-begitu, kata Allah. Seperti wanita jahiliyah. Kalian di rumah dirikan sholat, tunaikan zakat, taatlah pada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini hadirin yang dimuliakan Allah, apakah wanita enggak boleh membantu suami cari nafkah? Boleh-boleh saja, yang penting terjaga kehormatanmu, terpelihara harga dirimu, tidak kemudian engkau terlepas dari batasan-batasan syariat Allah Ta'ala. Di rumah engkau bisa bantu. Ya, subhanallah. Dan ini tentunya kepada para suami yang sayang istri, karena wanita tugasnya begitu berat. Dibanding tugas laki-laki kan jelas. Laki-laki bangun tidur tinggal duduk, medang, minum teh, istri sudah bikinkan. Kue sudah disiapkan. Tinggal persiapan berangkat kerja, istri sudah siapkan. Sore pulang kerja, tinggal istirahat, istri sudah siapkan. Ada minuman kopi, teh, atau apa yang disukanya. Betul? Enak suami. Tinggal duduk, alasan sudah capek, habis kerja. Emang istrimu di rumah gak kerja? Lihat istrimu dari kamu masih tidur udah bangun. Masak air, ya, nyiapin makanan, nyiapin sayurannya. Untuk engkau suami, untuk anakmu. Engkau berangkat kerja, istrimu masih nyuci. Masak lagi, beresin rumah lagi, rawat anak-anak lagi. Banyak tugasnya. Engkau pulang, dia jamin, dia jamu dirimu, sambut dirimu. Subhanallah. Kerjaan yang begitu berat. Allah berikan istimewa istri, sholat di rumah saja, itu lebih afdol. Jadi cara kasarnya, wanita itu kerjaannya itu jam kerjanya lebih lama daripada kalian para suami. Suami kan dari jam 7, jam 5 istirahat. Wanita dari bangun tidur terus kerja, kerja, kerja. Sampai kapan? Terbenamnya mata suami. Kan begitu. Bukan terbenamnya matahari. Terbenamnya mata suami. Lah ya apa? Anaknya sudah tidur, sudah makan semua malam hari. Dia masih nyiapin, ngerapihin habis ya, cuci piringnya, habis buat makan malam. Sudah tinggal capek-capek begitu. Suami belum tidur, gak bakal dia tidur. Kalau suami sudah tidur, terbenam matanya, baru dia tidur. Iya gak? Itu berat. Makanya Allah berikan surga. Tolong suami, ringankanlah istrimu. Caranya, mbok bantu aktivitas pekerjaannya. Berarti suami harus bayari pembantu? Enggak. Istri salihah dia akan pintar. Uang belanja dari suaminya disisikan sedikit-sedikit-sedikit ditabung. Kalau sudah cukup, ayo mas carikan pembantu. Siapa yang mau bantu? Ayo tolong antar. Padahal apa? Antar ke sini mas, ada toko elektro di situ. Tolong beli LG atau SAP. Ben aku lek nyuci, gampang. Orang dadak manual-manual, tinggal puter, tak sambil masak, cucian selesai. Ya? Kan enak. Suami enggak repot cari pembantu, gaji tiap bulan, cukup ini. Masaknya enak, cok, rice cooker sudah masak nasinya. Sayurnya enggak usah repot-repot, beli sak bungkus, rong bungkus, gampang. Simple, kok ribet? Dadak masak macam-macam. Iya, Pak ya? Kalau mau simple. Tapi kalau istri mau berkarya, belanja, lebih ekonomis, lebih banyak hasilnya, lebih ringan suaminya, itu terserah. Yang jelas suami harus ngerti lah, beban istri berat. Ya? Beratnya apa? Coba perhatikan, pekerjaan rumah tangga yang tentunya akan menjemukan hari-hari dapur kasur sumur, dapur kasur sumur, faham maksudnya? Di dapur memasak, di sumur mencuci, di kasur kamu yang dilayani. Begitu kan? Tidak ganti-ganti. Makanya suami yang baik, sesekali kayak Rasulullah SAW, ajak istrinya rekreasi ke tempat yang luas. Lihat sawah, lihat laut, mungkin ke gunung ada air terjun yang sejuk. Begitu sesekali. Jangan abendina setiap harinya, itu lagi, itu lagi, itu lagi, sampai stres. Kayak orang gak waras, datang ustadz suruh ngerukyah, gak usah dirukyah. Ajak ke gunung, plesir sana, sembuh insya Allah. Ternyata cuman stres karena kerjaannya. Sumpek dengan kerjaannya hari-hari begitu-begitu terus. Longgarkan. Itu juga supaya apa? Tumbuh kecintaan. Ya ikhwah barakallahu fikum. Rasulullah SAW yang sibuknya sangat sibuk. Beliau berangkat sama rombongan sahabat. Kebetulan Aisyah bersama beliau radhiyallahu anha bersama Nabi SAW. Berdua berangkat serombongan sahabat. Kata beliau kepada para sahabat, taqaddamu, kalian maju dulu ke depan. Sahabat-sahabat yang lain sudah maju ke depan jauh. Kata beliau kepada Aisyah, ya Aisyah, ayo kita sekarang kejar mereka. Kita lomba lari, yo. Siapa yang menang? Beliau loh, sudah tua padahal ini, 50 tahun lebih umurnya. Romantisnya sama Aisyah, masya Allah. Pinter leh, pinter banget menghibur. Tahu jiwanya Aisyah masih muda. Ayo, lari. Lari. Ngejar. Sudah. Aisyah menang. Radhiyallahu anha menang. Taib. Terus selang waktu lama, ada kesempatan lagi begitu. Pergi dengan rombongan para sahabat. Sama beliau perintah mereka maju. Kata beliau, ya Aisyah sekarang, ayo kita ulang lagi. Lomba lagi. Lari. Ternyata Aisyah kalah. Sebabnya kata Aisyah, ketika ini aku sudah gemuk. Lariku kalah sama Nabi yang masih ringan. Kalau dulu yang pertama masih lincah. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ini untuk menebus kekalahan yang lalu. Coba romantisnya maksudnya gitu loh. Dalam safar pun belum masih bisa bercanda. Dalam runa, beliau masih bisa bermesraan, bercanda. Iwafila barakallahu fikum. Ya. Kembali. Istri ini tidak lepas dari peran suami. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran tadi, kalau engkau suami pinter memberikan kebaikan kepada istrimu, istrimu akan lebih memberikan yang baik kepadamu. Seperti darimu, istrimu itu akan memberikan kepadamu. Kalau engkau sering caci maki dia, engkau sering marah dia, lari tinggalkan tugasnya. Kamu gak ada yang layani, kamu masak sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, rasain sendiri. Gara-gara salah sendiri. Kenapa istrinya dibikin lari? Makanya kalian suami, jadilah orang yang bersifat apa? Ramah. Punya sifat peramah, bukan pemarah ya. Kalau pemarah berat, orang gak bakal senang. Dan ini sudah Allah katakan dalam Al-Quran, kuncinya suami itu harmonis rumah tangga, hidup bersama istrinya romantis, kalau engkau punya sifat ini. Apa kata Allah? Dalam surat Ali Imran, ayat 159, Allah telah katakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah katakan, karena rahmat dari Allah, engkau wahai suami, engkau bersikap lembut kepada istrimu. Engkau bersikap santun, lembut, sayang pada istrimu. Ya, kepada mereka, kata Allah kepada umat. Andaikan engkau bersikap jelek lisanmu, kaku, kasar perangaimu, hatimu, orang semua lari dari sisimu. Itu kata Allah. Kuncinya kelembutan hati. Itu kuncinya. Dan ikhwah barakallahu fikum, masih ada waktu. Kata beliau dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih. Kata Nabi SAW, innakum la tas'aunan nas bi amwalikum. Ingat ini hadis, kalian tidak akan bisa membuat simpati manusia pada dirimu, membuat senang manusia padamu, bi amwalikum, hanya sebab hartamu. Ingat suami laki-laki, ojo ndumehke duwe bondo akeh, punya harta banyak, mentang-mentang uangnya banyak, semua bisa dibeli, semua bisa dibikin. Enggak. Simpati orang padamu bukan karena hartamu yang banyak. Kata Nabi, bukan karena itu. Hendaknya kalian bikinlah orang simpati padamu, senang padamu. Dengan apa? Dengan senyum manismu, muka manismu, dan dengan apa? Baik budi pekertimu, baik akhlakmu. Antum lihat buktinya. Oh, mati. Yo. Jalaran mati lampu, entek setrumku. Ya wis sak mene. Sekian dulu. Insyaallah ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sudah didengar para ummahat masih dengar. Baik, kami tangkurkan sedikit ya untuk para ikhwah semua tadi. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bukan orang yang kaya raya, orang konglomerat, banyak harta, istrinya banyak. Bukan karena itu, mereka semua setia, mereka semua cinta, mereka semua bahagia. Istri Nabi berapa? 9. Semuanya bahagia, semua setia, semua cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau dilihat dari secara ekonomi, beliau itu orang yang pas-pasan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kami enggak pernah makan roti dari gandum yang halus 2 hari berturut-turut bersama Nabi, enggak pernah. Kami hari-hari cuma dapatkan 2 jenis makanan. Satunya kurma. Kadang kurma dengan kismis, kadang kurma dengan air, kurma dengan susu. Hanya itu yang mesti ada. Nah hadirin, kita ini bersyukur mestinya. Ya, pagi sarapannya sudah beda dengan yang siang. Siang beda dengan yang malam. Kok kurang syukur? Sudah begitu rezekinya berlimpah, ama istri lagi, kurang apanya kira-kira? Kurang syukurnya. Itu yang dikoreksi. Nah ya fila barakallahu fikum, ini penting buat para wanita, juga para suami. Karena apa? Keharmonisan rumah tangga itu memang tanggung jawab besar ada pada suami, tapi kunci utama pada wanita. Sebab itulah beliau katakan, suami didik istri menjadi wanita solihah. Kalau sudah jadi istri solihah, maka engkau sudah dapatkan dunia yang paling indah. Kata Nabi, ad-dunya mata khairun mata'id dunya mar'atus solihah. Dunia itu keindahan dan kenikmatan. Dan seindah-indahnya keindahan dunia, senikmat-nikmatnya, kenikmatan dunia ada pada wanita solihah. Kenapa? Dia selalu menyenangkan hatimu, selalu menenangkan jiwamu, membahagiakan hatimu. Itu wanita solihah yang dikatakan qurrota a'yun. Maka upaya kamu para suami bagaimana istrimu bisa ngerti ilmu, bisa menjadi wanita yang baik, yang solihah. Di situ kuncinya. Kalaupun kamu harta banyak, kalau istrimu gak ngerti agama, gak solihah. Nah, sayang sekali na'udzubillah. Dia akan banyak berbuat dosa. Rugi diri kita. Maka wanita solihah, perhatikan hak Allah, perhatikan hak suamimu. Kata Nabi SAW, khairun nisaikum, sebaik-baik istri kalian itu, alladzi tasurruka idza nazartaha. Itulah wanita yang selalu menyenangkanmu ketika engkau memandangnya. Wa ata'atka idza amartaha, dia selalu taat padamu ketika engkau perintah dia. Yang ketiganya, wa hafizatka idza ghibta, dia akan terus memelihara dirimu, kehormatanmu, hartamu, anak-anakmu, dia jaga saat engkau tidak ada di sisinya. Itu wanita yang dikatakan wanita paling baik dari istri kalian. Dia akan selalu tampil menyenangkan suaminya. Tidak banyak menyusahkan suami, tapi dia banyak menghibur suami. Makanya wanita solihah, semua kebaikanmu kepada suami itu ibadahmu. Dan itu pintu ridho Allah, dari pintu itu kau cari. Ada satu wanita masuk surga hanya sebab secangkir air untuk suaminya ketika pulang kerja. Dikatakan Rasulullah SAW ini wanita penduduk surga nantinya. Penasaran para wanita yang lain, para sahabat yang lain. Apa istimewanya? Tidak ada. Bukan karena sholat malam, bukan karena puasa. Tapi katanya, aku cuma saat suamiku berangkat kerja, aku merasakan betapa beratnya suamiku bekerja, lelah, letih, capek, dan betapa kering tenggorokannya. Sehingga ketika pulang, aku telah siapkan secangkir air untuk menghilangkan dahaganya. Ku sambut dengan senyumku, itu saja. Piro modale, mahal apa murah? Secangkir air loh, gelas aku ibaratnya gelas kecil ini. Secangkir air ditambah dengan senyummu yang manis, lebih indah, lebih manis dari teh manismu. Senyummu itu loh lebih manis daripada tehmu, kopimu, ya. Kenapa? Capek suami di luar dengan sekian banyak beban, pulang disambut senyuman. Ya, bahagia rasanya, tenang jiwanya, kering tenggorokannya, minuman sudah disiapkan, hilang dahaga, hilang lelah, gantilah bunga senang hatinya. Itu. Ini menjadi pintu untuk ke surga, sehingga Nabi katakan untuk kalian, la tahqiranna syai'a minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, kata beliau. Walau antal ka ahoka biwajin kolkin, walau kau hanya bisa senyum manis kepada saudaramu. Apalagi istri senyum pada suami. Ini pahalanya besar. Kalau istri senyum sama suami itu sedekah, nilainya besar. Kira-kira suami senyum sama istri sama apa enggak? Sama. Nah sekarang jujur aja, yang gampang senyum istrimu atau dirimu? Nah nanti sampai di rumah dipraktekan. Ayo senyum-senyum bersama. Pahala. Ya ikhwah barakallahu fikum. Pahala yang gampang kok susah-susah, enggak perlu modal. Arab sodako enggak ada duit. Enggak punya uang mau sodako. Senyum-senyum sama istri sudah sodako banyak. Mau berangkat kerja sudah banyak sodako. Hadirin. Istri pun begitu senyumnya. Subhanallah. Ya. Beda dengan marah-marahnya. Jadi kembali. Wanita itu kalau bisa tahu kedudukan suami dan berkhidmat pada suami, surga untuknya. Baik, ya fillah barakallahu fikum. Sampai di sini dulu insyaallah pada para ummahat, mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa menggugah kesadaran dan memotivasi untuk meningkatkan pelayanan keharmonisan pada suaminya. Semoga dapat ridho suami, kemudian dapat ridho Allah taala supaya bisa kembali kumpul di surga. Apa mungkin suami istri bisa kumpul lagi di surga? Iya, bisa. Kata siapa? Kata Allah. Mana hadis, mana dalil? Dalam Al-Qur'an Allah katakan, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ini ayat 23-24, mereka Allah masukkan bersama ke surga. Bapak, ibunya, kakek, neneknya semua, yang penting mereka soleh, solihah, masuk ke surga bersama. Istri-istrinya, anak cucunya, semua masuk surga bersama-sama, kata Allah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menyambut mereka di pintu-pintu surga. Lihat, bedanya dengan tadi, Allah katakan kamu jaga keluargamu dari api neraka yang malaikatnya ngeri kayak tadi. Ini kalau engkau bisa ke surga bersama anak istrimu, anak cucumu, orang tuamu, yang nyambut juga malaikat. Tapi malaikatnya enggak kejam. Malaikatnya dengan ramah, sopan, menyambut, gembira. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fani'ma ukbadar. Kata malaikat-malaikat Allah, selamat untuk kalian. Ya, atas kesabaran kalian, inilah surga tempat yang paling baik untuk kalian. Istilahnya penjemput tamu, monggo silakan, ini surgamu. Beda dengan malaikat yang penjaga neraka. Tidak pernah senyum. Tidak ada rahmat sama sekali di hatinya. Ditugasi untuk nyiksa memang. Gedeknya kayak apa tadi? Tidak bisa diukur gedeknya ya ikhwan. Kalau burung terbang 2 bulan saja berturut-turut, kira-kira dari Sidrap sampai mana? Sampai Solo? Jauh sekali terbentang luas itu. Itu baru bahu kanan ke bahu kiri. Ya apa ya ikhwan barakallahu fikum. Kalau dia pegang gepok, pegang istilahnya palunya, besarnya kayak apa. Kalau kamu dipukul dengannya, mitrokoh istilahnya dalam hadis. Apa jadinya? Subhanallah, bayangkan. Kayak gitu berani nantang. Bening rokok bareng-bareng rapopo. Ya Allah, biar di neraka katanya sama-sama istri anaknya. Itu suami yang jahat. Jangan begitu. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah jadikan ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf ikhwah barakallahu fikum. Kalau ada hal menyinggung, menyindir, bukan kami ya maksud apa-apa, hanya ingin mengingatkan kekurangan kita, mari kita benahi. Yang belum kita bisa lakukan, mari kita upayakan. Kalau baik, itu dari Allah. Yang salah dari kami, kami tobat kepada Allah Ta'ala. Terima kasih pada tuan rumah. Beliau telah menyiapkan segalanya. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi keluarganya dan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.